Коментарите на Марк Скот доаѓаат во време кога и ABC и SBS чекаат одлуки од сојузната влада за нивното финансирање, откако претрпеа масовни кратења на буџетот по сојузните избори во 2013 година. Господин Морисон рече дека ABC и SBS во минатото се спрепнувале меѓусебно во напорите да ги пресретнат потребите на публиката и програмските потреби на најдобар начин за да се обезбеди ангажман на публиката. Така, додаде тој, имаше случаи кога се надавале меѓусебно за програми и содржини, а имало фрустрации и во однос на програмирањето на емитувањето на содржините.
Increasingly, the ABC and SBS have tripped over each other as each strives to meet its audience and programming needs best to maximise audience engagement. At times, we've even bid against each other for programs and content, and there have been scheduling frustrations as well. This has increasingly been the case as SBS has moved away from multilingual programming on its main channel in recent years as it pursues legitimately advertising revenue. And ABC2 and SBS2 are not distinctive offerings in prime time, particularly since SBS2 strategically moved to a schedule dominated by English and American programming acquisitions.
Во последното обраќање во Националниот прес-клуб во Камбера, по една деценија на чело на ABC, Марк Скот ја доведе во прашање способноста SBS, по цитат, да се издвои себе си во постојано менливиот медиумски пейсаж на Австралија. Генералниот директор во заминување рече дека здружувањето на силите со ABC може да резултира со значителни заштеди, со истовремено одржување на идентитетот на организациите. Заштедите според господин Морисон би се направиле во заеднички згради, канцеларии, студија, техника, финансии и слично, што би овозможило повеќе пари да се потрошат на услуги за публиката. Тој додаде дека консултантската група Бостон при истражувањето пред неколку години, а на барање на ABC, открила оти на тој начин би се заштедиле околу 40 милиони долари годишно, што би се употребиле за инвестирање во повеќе содржина за публиката.
While preserving SBS and the ABC's distinctiveness and identity in this way, bringing the public broadcasters together would save an estimated $40 million per annum. From the money that's spent on public broadcasting today. That's what the Boston Consulting Group found when they investigated the issue several years ago. And it's all about freeing up the money to invest more in content for audiences.
Господин Скот исто така откри дека тој и поранешниот извршен директор на SBS, Шон Браун, разговарале за можноста за спојување пред неколку години. Но тоа не добило подршка од бордот на SBS. Главната организација која ги застапува неанглиските говорни заедници во Австралија вели дека е оставена надвор од таквите разговори. Федерацијата на Советите на етничките заедници на Австралија или ФЕКА се противи на спојувањето помеѓу двете медиумски организации и верува дека SBS треба да продолжи како самостојна медиумска куќа што работи според специјална повелба. Председателот Джој Капуто вели дека засегнатите страни во заедницата мора да бидат вклучени во какви било разговори за еднината на мултикултурниот и мултијазичниот радиодифузер. Тој рече дека ова покажува оти има нула консултации меѓу многу моќните луѓе од оваа сфера со етничките заедници воопшто и дека, колку што му е познато, никој досега не бил запрашан за мислење во врска со ова можно пријателско спојување.
And it goes to show you that, that they are zero consultation between the very powerful figures that operate in this space and the ethnic communities generally. This is extraordinary when you think that in this day and age, if you're talking about so-called friendly mergers and whatever, you would at least think that the major stakeholders and community leaders would be brought in into this discussion.
Господин Капуто вели дека ФЕКА ќе работи на тоа да обезбеди обврски од големите политички партии во врска со еднината на SBS.
We will ensure that especially now that this proposal has come to the, you know, in the public arena, we will take them on board and make sure that we get some commitment from all the parties, all the major parties, and including both the ABC and the SBS, that nothing will change unless there is broadly community consultation.
Во рамки на представувањето на својата програма за 2016 година во Канбера, во што е вклучена и 24-часовна програма на арапски јазик, генералниот директор Майкл Абейт рече дека радиодифузирот во текот на годините ја задржал својата релевантност и дека денеска публиката се поврзува со SBS повеќе од било кога.
The role of SBS is certainly far more important today than at any point in our history as an organisation. And it's really fantastic for us to be able to say that audiences are connecting with us today more than ever before.
Рече директорот на SBS Майкл Абейт. Сојузниот министер за комуникации Мич Фифилд во SBS гледа организација што има витална улога во градењето на социјална кохезија. Тој вели дека во 40 години од постоењето на радиото и 35 години на телевизијата, SBS има помогнато како нација подобро да се разбереме меѓусебно, но и светот чиј дел сме како нација.
SBS has helped us as a nation to better understand ourselves, and it's helped us as a nation to better understand the world that we are a part of.
Синдикатот кој ги застапува вработените во редакциите за вести и уредништво во ABC и SBS предупреди дека каков било чекор за спојување на јавните радиодифузери во Австралија со цел да се направат заштеди или ефикасност, мора да се третира со огромна внимателност. Генералниот директор Пол Мерфи вели дека било каква финансиска корист од спојувањето би требало да биде избалансирана со најверојатно негативното влијание врз публиката на ABC и SBS. Тој додава во соопштението дека вработените во ABC и SBS се уште минуваат низболен период на намалување на трошоците, промени во програмирањето и технолошките вишоци, и она што е потребно сега е финансиска стабилност, а не додатна неизвестност. Според наодите во неодамнешниот извештај на истражувачката група Australia Institute, спојувањето нема да биде финансиски ефикасно.